الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں دنیا میں دو کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی شأنہ نے دنیا کی کامیابی کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی وعدہ فرمایا ہے.
احمده ونصلي على نبينا الكريم، اما بعد. Chers frères, chers sœurs, notre cher invité, après qu'il avait cité devant nous les versets du Coran et le sens du hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit que chacun de nous, si Allah azza wa jalla l'a créé ici-bas, c'est pour deux choses importantes. Une, c'est la foi, avoir la foi, demander. Deux, de choisir les bonnes actions à faire. Celui qui a appris ou a fortifié sa foi ici-bas et qui a corrigé ou a pris le chemin des bonnes actions, Allah Azza wa Jalla lui a promis la réussite ici-bas et pour toujours.
Allah Ta'ala shanuhu irshad farmate hain: Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا، اللہ تعالی شانہ ان کے لیے اپنی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے. اس کی تشریح کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دیتے ہیں، انی احب فلانا فاحببہ، کہ میں اپنے فلاں بندے سے جس نے اپنے سینے کو ایمان سے منور کر لیا ہے اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ کر لیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالی شانہ کے حکم سے آسمان والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, بے شک اللہ تعالی شانہ اپنے فنا بندے سے محبت فرماتے ہیں, تم سب بھی اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, تو آسمان میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے ان سب کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر اس کے لیے اللہ تعالی شانہ زمین میں مقبولیت کے فیصلے فرماتے ہیں, تو اس زمین پہ رہنے والے جتنی مخلوق ہے وہ سب بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لے آئیں اور جن لوگوں نے عمل صالح اختیار کیا اللہ تعالی شانہ ان کے لیے محبت کے فیصلے فرماتے ہیں. اور جب امت بحیثیت امت کے اجتماعی طور پر ایمان کو اختیار کرتی ہے اور اعمال صالحہ پر جمتی ہے تو اللہ تعالی شانہ ان کے لیے اجتماعی کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ ضرور بھی ضرور انہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے. تو ایمان اور عمل صالح دو ذمہ داریاں ہیں ہماری, اور ان دو ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر اللہ آخرت میں تو کامیابی دے گا ہی, یہ دنیا بھی ہماری قدموں میں ڈال دیں گے.
ஜவாஹிர் இன்ஷா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். சுத்தமாக பிரெஞ்சு தெரியாதவங்க தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் இன்ஷா தமிழ்ல அவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க இன்ஷா
பண்ணுவேன். Qui montre que Allah Azza wa Jal a décidé pour ceux, celles qui ont complété leur foi et qui ont fait les bonnes actions, Allah Azza wa Jal va les aimer au premier degré. Et Allah Azza wa Jal mettra leur amour dans les cœurs de toutes ces créatures sur terre. Mais pour comprendre ce verset du Coran, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique ça. Que lorsque un des serviteurs d'Allah, homme ou femme, il choisit la foi demandée, la croyance en Allah unique, et qu'il commence à faire les bonnes actions demandées dans sa vie, Allah Azza wa Jal lui-même, il va l'aimer. Une fois qu'il a aimé cette personne, Allah Azza wa Jal, il appellera Jibrail alayhi salam, l'ange Jibrail, Gabriel, il lui dira, Gabriel, j'aime mon serviteur tel, car il a illuminé sa poitrine par ma foi. Il croit en moi. Et car sa vie, elle est faite que par des bonnes actions. Je l'aime, alors toi aussi, aime-le. Et une fois que Jibrail, l'ange Gabriel, il commence à aimer cette personne, il annoncera dans les habitants des cieux, les sept cieux et tout ce qui contient tous les anges, ils vont entendre, ils vont connaître cette personne que Allah le premier l'a aimé, que Jibrail alayhi salam il l'aime, et que maintenant à leur tour de l'aimer. Et une fois qu'ils ont aimé cette personne qui a choisi la foi et les bonnes actions, Allah yuba'u lahu al-qubul, Allah il mettra l'acceptation. Cet homme il soit ou cette femme, il soit accepté sur terre. Tout le monde, ils vont l'aimer. Tout le monde, ils vont lui donner sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il a choisi Allah. Il a cru en Allah l'unique. Et qu'il a choisi la bonne action qu'Allah il a demandé de le faire. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Chacun, selon son degré de la foi et ses bonnes actions. Alors, vous imaginez, à l'échelle collective, nous tous, ensemble, si cette communauté musulmane, elle choisira la foi demandée et les bonnes actions qu'Allah nous a ordonné de les faire, vous imaginez qu'est-ce qu'Allah va nous préparer? Allah, il a dit lui-même dans son Coran, dans Sourate An-Nur, qui explique que ces gens-là, ceux qui ont choisi la foi et les bonnes actions, on leur donnera cette terre. Ils seront eux les députés d'Allah Ta'ala sur cette terre-là. Ça veut dire qu'Allah, il ramènera ce bas-monde, cette dunya, ce univers à leur service, au-dessous de leurs pieds.
جو ایمان والی اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرتا ہے وہ خوف اور حزن خوف اور غم ڈر اور غم سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک جو لوگ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یہ تو ایمان ہو گیا ثم استقاموا پھر اس کے بعد انہوں نے استقامت والی زندگی اختیار کی یہ ایمان ہو گیا تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا معنی یہ ہے کہ ان الذین آمنوا ثم عملوا الصالحات ایمان لے آئے اور استقامت والی زندگی اختیار کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے تو عمل صالح کا دوسرا نام ہے استقامت اور عمل صالح کا ایک اور نام ہے تقوی تو جو تقوی اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ عمل صالح پر آ گیا اور جو عمل صالح پر آ جاتا ہے ایمان کے ساتھ تو ڈر سے محفوظ ہو جاتا ہے غم سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہ کون ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں یعنی عمل صالح والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو عمل صالح والی زندگی ہوگی ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالی شانہ ہماری محبت اپنوں کے دلوں میں بھی پیدا کریں گے غیروں کے دلوں میں بھی پیدا کریں گے حیوانات کے دلوں میں بھی پیدا کریں گے فرشتوں کے دلوں میں بھی پیدا کریں گے غم اللہ دور کرے گا خوف اللہ دور کرے گا اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا لیکن ان سب چیزوں کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے
سر une fois qu'on a choisi la foi demander les bonnes actions qu'Allah nous a ordonné de les faire mais inna alladhina qalu rabbuna Allah ils ont dit que Allah c'est notre seigneur Et puis ils sont restés constants. Taqamu, rester constant, ça veut dire ils ont fait les bonnes actions demandées pour rester sur cette échelle de la foi demandée. Eux, jamais ils auront peur dans leur vie, jamais ils seront tristes dans leur vie. Les deux choses, la peur et la tristesse, le khawf ou le huzn. La peur, elle ne les touchera pas. Ils auront peur de qui? De personne. Ils seront tristes. Jamais, dans aucune situation. Dans un autre verset, Allah il explique que la foi demandée et les bonnes actions, c'est taqwa, c'est la piété. Ceux qui ont choisi la piété, la crainte d'Allah, jamais elle ne touchera la peur ou la tristesse. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont devenus les amis intimes d'Allah Azza wa Jalla. L'ami d'Allah, Wali Allah, jamais il n'aura peur, jamais il sera triste dans sa vie. Allah Azza wa Jalla lui-même, il les a aimés. Il a mis leur amour et leur respect dans les cœurs de ceux qui sont autour d'eux, nous les musulmans. Et même les non-croyants, eux aussi vont les aimer. Pas que ça, même les anges, ils vont aimer ces individus, ces personnes qu'ils ont la foi demandée, car la condition, shart, pour être en sécurité, que tu n'as peur de rien, pour être tranquille, ne pas avoir jamais de tristesse, avoir la foi demandée et la bonne action demandée. Même les animaux, il a dit, Cheikh, même les animaux, ils vont aimer cette personne.
اب یہاں ایک سوال ہے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟
Maintenant la question se pose, c'est quoi la bonne action?
عمل صالح کے سلسلے میں شیطان نے ہمیں ایک مغالطے میں ڈال رکھا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اچھے اچھے کام کرنا یہ عمل صالح ہے, اس لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی خوب کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں بھی نکلتے ہیں, کتابیں بھی پڑھتے ہیں. یعنی جو کرنے کے اچھے اچھے کام ہیں انہیں ہم کرتے ہیں اور ہم خوش رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں الذین آمنو بھی ہم ہیں اور وعمل الصالحات بھی ہم ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. عمل صالح کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے ان کاموں کو کرنا, اور جن کاموں سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے ان کاموں سے بچنا. یہ دو پہیے ہیں عمل صالح کے, ڈوز اور ڈونٹس, مامورات اور منہیات. جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچنا, فلموں سے بچنا, موسیقی سے بچنا, بد نظری سے بچنا, غیبت سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, دھوکے سے بچنا. تو جب کسی کی زندگی میں مامورات اور منہیہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر یہ عمل الصالحات ہے.
D'abord, il faut comprendre c'est quoi amal salih, la bonne action. Parce que beaucoup parmi nous, ou presque nous tous, on est dans cette mauvaise compréhension de la bonne action. La majorité parmi nous, on dit quoi? Moi, je prie, j'ai fait la prière. Moi, je lis le Coran. J'invoque Allah Azza wa Jal, je fais le dua, je fais le dhikr Allah, je suis parti à l'Umrah, j'ai fait le Hajj. Moi, j'ai aidé à la construction d'une mosquée, j'ai donné de l'argent en aumône. On voit qu'on a fait des bonnes actions, donc on croit que c'est bon. Moi, je crois en Allah l'unique et j'ai fait la bonne action demandée. Donc, je suis sous ce verset-là. Je suis parmi ceux qu'Allah, il les a promis qu'ils jamais seront tristes et jamais ils vont en avoir peur. Mais en vrai de vrai, il a dit, c'est Shaitan qui nous fait comprendre ça. Et Cheikh, il a expliqué. C'est quoi Amal al-Salihat? C'est quoi qu'ils ont fait la bonne action? Ma'murat wal-manhiyat. Ce qu'Allah nous a demandé de faire. Prier, jeûner, lire le Coran, faire les actions qu'Allah nous a demandé de le faire. Ça, c'est au premier degré. Et ce qu'Allah Ta'ala, il nous a interdit de le faire. Pas de mensonge. On regarde pas vers les choses interdites. Pas de musique. Pas de film. Pas de médisance. On parle pas au dos des autres. On cherche pas à arnaquer les autres. On fait pas mal aux autres. C'est chose qu'Allah il nous a interdit de les faire. Si on a appliqué ce qu'Allah il nous a demandé de faire. Si on s'est abstenu de ce qu'Allah il nous a interdit de faire. Là, on peut considérer qu'on est sous ce verset-là, Amanu wa amilu salihat. Sinon, on n'est pas parmi ceux que Amanu wa amilu salihat.
پھر یہ معمورات جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں, منہیات بھی دو قسم کے ہیں.
Les bonnes actions, ils ont deux catégories. C'est ce qu'Allah nous a demandé de faire. Et les choses interdites aussi, deux catégories.
کچھ معمورات وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے, اور کچھ معمورات وہ ہیں جن کا تعلق باطنی اعمال سے ہے. جیسے نمازیں پڑھو, روزے رکھو, یہ ظاہری اعمال سے متعلق معمورات ہیں. اور جیسے صبر کرو, صبر دل سے ہوتا ہے, شکر کرو، شکر دل سے ہوتا ہے، خیرات کرو، سخاوت کرو، یہ سخاوت دل میں اگر ہوتی ہے تو آدمی خرچ کر سکتا ہے. تو یہ وہ معمورات ہیں جن کا تعلق باطنی اعمال سے ہے. اسی طرح منہیات جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، زنا مت کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، اور وہ منہیات جن کا تعلق باطن سے ہے، حسد مت کرو، تکبر مت کرو، عجب میں مبتلا مت ہونا. تو یہ دونوں قسم کے معمورات زندگی میں آ جائے اور دونوں قسم کی منہیات سے زندگی پاک ہو جائے تو کامل درجے کا عمل صالح زندگی میں آ گیا، اور اب ایمان بھی ہو گیا، عمل صالح بھی ہو گیا، تو اب اللہ کے ولی ہو گئے، اور اللہ کے ولی ہو گئے تو دنیا بھی ہماری، موت کے وقت بھی کامیابی ہوگی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة. تو یہ دیکھو موت کے وقت بھی اور مرنے کے بعد، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. ذلک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے.
Pour comprendre le degré des bonnes actions, il y a les bonnes actions à l'extérieur de chacun et chacune de nous, son apparence. Et il y a les actions demandées de son intérieur, l'extérieur et l'intérieur de la personne. L'extérieur, Allah Azza wa Jalla nous a demandé de prier, faire les gestes de la prière. Extérieur, légèrement. Jeûner, pareil. Faire le pèlerinage, pareil. Maintenant, par rapport à l'intérieur, Allah Azza wa Jalla nous a demandé d'être patient. La patience, sa place est dans le cœur de la personne. S'il a de la patience à l'intérieur, il pourra patienter. Le remerciement, shukr, ça vient de l'intérieur de la personne. S'il est reconnaissant, il remerciera. Être généreux, la générosité, elle est plantée dans le cœur. Soit son cœur, il est généreux, il est ouvert, sa main sera ouverte, il donnera dans les sentiers d'Allah et dans les chemins des bonnes actions. Pareil pour les choses interdites, ce qu'Allah Ta'ala nous a demandé de ne pas toucher. Il y a des choses de l'extérieur qui sont demandées de ne pas les faire, comme l'adultère. Ne pas aller vers ce chemin, ça c'est par rapport à l'extérieur de la personne, ne pas voler, etc. Et aussi par rapport à son intérieur, elle est demandée de purifier son cœur pour ne pas avoir ces maladies de l'intérieur. Comme la jalousie, sa place c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur de l'être humain. Soit il est jaloux, soit il n'est pas jaloux, c'est dans son cœur la jalousie. Hein? Être orgueilleux, être orgueilleux, il croit qu'il est mieux que les autres, ou elle croit qu'elle est mieux que les autres. Ou
la vanité,
être, se montrer, être, il croit qu'elle est, ah, tout ce qu'il fait c'est bien, elle est mieux que les autres, donc sur un degré. Il a dit, une fois que les deux sont réunis, par rapport à ce qu'Allah nous a demandé, l'extérieur et l'intérieur, une fois que par rapport à ce qu'Allah a interdit, l'extérieur et l'intérieur, là on sera waliyullah, homme ou femme, on sera l'ami d'Allah. Et celui-là, l'ami d'Allah, homme ou femme, déjà il vivra, comme on a entendu, tranquille et dunya à son service. Et en même temps, au moment de mourir, les anges, ils viendront les rassurer que vous inquiétez pas, vous étiez l'ami d'Allah pendant votre vie, vous avez complété la foi et les bonnes actions demandées extérieurement et intérieurement. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir peur, vous allez être tranquille, vous allez voir. Et encore Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il les a préparé à ces gens-là dans l'akhira, dans l'au-delà? Comme il a dit, que c'est ça la grande réussite, d'Alikal Fawzul Kabir, Jannat, des paradis, c'est pas un paradis, c'est des paradis, où l'eau, les ruisseaux y couleront sous nos palais, sous nos demeures de paradis. Donc la condition, c'est d'avoir les deux, l'extérieur et l'intérieur par rapport aux bonnes actions, qu'on s'abstient des deux par rapport à ce qu'Allah il a interdit de l'extérieur et de l'intérieur de chacun et chacune.
یہ بات ہمیں اب الحمدللہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دو ذمہ داریاں دی ہیں اور ان دو ذمہ داریوں کی ادائیگی پر سارے وعدے کیے ہیں. دنیا میں یہ دوں گا, موت کے وقت یہ دوں گا, قبر میں یہ دوں گا, حشر کے دن ایسا معاملہ کروں گا, پل صراط پر ایسا ہوگا, اور جہنم سے بچا کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کروں گا. تو میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں, سب سے پہلے اپنی ذات سے, اس کے بعد آپ سب حضرات سے, کہ ہم سب یہاں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر اس مبارک جلسے میں یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہماری پوری زندگی اس کوشش میں اور اس محنت میں گزرے گی کہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ محفوظ رہے, وہ قوی بنے, وہ ترقی کرے, اور عمل صالح پورا مامورات سے زندگی مزین ہو جائے, اور جو منہیات ہیں ان سے زندگی پاک ہو جائے, یہ پورا عمل صالح ہماری زندگی میں آ جائے تاکہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی. شیخ صاحب, شیخ صاحب,
on vient d'entendre tous c'est quoi la foi demandée et c'est quoi les bonnes actions. À partir de maintenant, notre cher invité Maulana Salim demande, déjà il parle à lui-même et il nous parle à nous tous, de trancher, de décider à partir de maintenant. Et à Allah, homme ou femme, chacun de nous, on vient de comprendre c'est quoi la foi et les bonnes actions. On décide de faire l'effort demandé, à arriver à ce niveau de la foi demandé, de s'élever dans les degrés de la foi, de la fortifier, de la protéger, de corriger ses actions, de faire les bonnes actions demandées de l'extérieur et de l'intérieur, de s'abstenir, de se purifier, de s'éloigner de tout ce qu'Allah il nous a interdit de faire de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est par ça, toutes les promesses d'Allah, maw'oudullah, tout ce qu'Allah il nous a promis, ici-bas, au moment de mourir, dans notre tombe, le jour de la résurrection, dans les terrains devant Allah, le jour de décompte, en passant par Sirat, pour entrer au plus haut niveau du paradis, c'est moi et vous, à nous de décider à partir de maintenant, et Allah, je ferai l'effort demandé pour avoir cette foi demandée et ces actions demandées. Inch'Allah, oh Inch'Allah.
Is tamhid ke baad, ab ek sawal reh jata hai. Wo ye hai ke اعمال صالحہ جتنے ہیں وہ تو اعمال ہے ہی, کسی کام کو کرنا یہ بھی عمل ہے اور کسی برائی سے بچنا یہ بھی عمل ہے اور ایمان بھی عمل ہے, بلکہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ایمان ہے. اس لیے کہ باقی سارے اعمال موقوف ہیں ایمان پر, ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح قبول نہیں ہے. تو ایمان اور عمل صالح زندگی میں ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی, اور ایمان اور عمل صالح زندگی میں نہیں ہے تو دنیا اور آخرت میں ناکامی.
Cher frère, cher sœur, on a compris l'importance de la foi demandée. On a compris les actions qu'on doit les faire, les bonnes actions. Mais comprenez une chose. Faire l'action, c'est une action. Ne pas faire ce qu'Allah il a demandé de ne pas le faire, elle-même c'est une action. S'abstenir, ça là aussi c'est une action. La foi, l'imam lui-même c'est une action. Quelle action? C'est la meilleure action. Car celui qui n'a pas la foi, même s'il va faire des bonnes actions, ces bonnes actions ne seront pas acceptées chez Allah. Donc la foi demandée, l'action demandée, l'avoir dans notre vie, c'est ça le plus important.
تو یہ ایمان بھی عمل ہے اور اعمال صالحہ تو اعمال ہے ہی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح البخاری میں کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے, اور وہ باب یہ ہے کہ باب العلم قبل العمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے علم آتا ہے, عمل سے پہلے علم آتا ہے. اگر ایک شخص کو علم ہے ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے تو ایمان قبول کیسے کرے گا؟ ایک شخص کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں تو وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھے گا کیسے؟ ایک شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مسواک سنت ہے تو مسواک کو زندگی میں لائے گا کیسے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم قبل العمل, عمل سے پہلے علم آتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت لائے کہ فاعلم انہ لا الہ الا ہو. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان میں بھی, ایمان دل میں اترے اس سے پہلے اعلم ہے کہ جان لے, جب جانے گا کہ اللہ کے پاس کوئی معبود نہیں ہے تب جا کر کے دل میں اس حقیقت کو اتار کر زبان سے اس کا اقرار کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ایمان اور عمل صالح کے بغیر کامیابی نہیں, اور علم کے بغیر ایمان اور عمل صالح ممکن نہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ علم کی کتنی اہمیت ہے.
Comment on a compris que sans la foi et sans les actions demandées, on ne peut pas réussir. Sans la science demandée pour connaître la foi et les bonnes actions, la foi et les bonnes actions, ils ne sont pas comptés, inshallah. Et il vient d'expliquer que Imam Bukhari, rahimahullah, dans son livre Sahih al-Bukhari, a bien expliqué après le chapitre de la foi l'Iman, lorsqu'il a commencé le chapitre de la science. Il a pris tout un sous-chapitre, Al-ilmu qabla al-amal, la science avant l'action elle-même. Parce que celui qui ne connaît pas que les cinq prières ils sont obligatoires dans sa vie, comment voulez-vous qu'il va les prier? Celui qui n'a pas appris, n'a pas étudié, que siwak c'est une sunna, d'une des sunnas de notre bien-aimé, comment voulez-vous qu'il va revivre cette sunna? Donc, connaître, savoir la science et lui, Imam Bukhari, rahmallah, pour expliquer ce chapitre, ce sous-chapitre-là, il a utilisé le verset de Coran, que Allah lui-même, il apprend. Comment voulez-vous connaître c'est quoi la foi, si on ne l'apprend pas elle-même c'est quoi la foi, si on ne l'a pas étudié? Fa'alam, sache, ou apprends, à connaître que Allah c'est qui. Donc apprendre à connaître, apprendre à appliquer, d'apprendre, c'est ça la science qui est demandée. Si on ne connaît pas, si on n'a pas le savoir demandé, la connaissance assez suffisante pour connaître c'est qui Allah, pour connaître c'est quoi ses ordres, on ne pourra jamais avoir et atteindre la réussite demandée.
Chungé.
Et donc là, on comprend combien la science a la plus de valeur que elle, la foi et les bonnes actions elles-mêmes.
چونکہ کامیابی موقوف ہے ایمان اور عمل صالح پر, اور ایمان اور عمل صالح موقوف ہے علم پر, اسی وجہ سے احادیث شریفہ میں علم حاصل کرنے والوں کی, علم والوں کی اور علم کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں.
Donc on a compris que la réussite ici-bas et pour toujours, elle est basée sur la foi et les bonnes actions. Et il faut comprendre que la foi et les bonnes actions, elles sont basées sur la science. Et on comprend ça de plusieurs hadiths, différentes hadiths de notre bien-aimé Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent la valeur des étudiants et la valeur des enseignants.
من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. وہ شخص طلب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس لوٹتا نہیں ہے اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ بچے جو اپنے گھروں سے نکل کر دو گھنٹے کے لیے یہاں آتے ہیں جب تک کہ واپس گھر نہیں لوٹتے اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہیں. یہ علماء جو پڑھنے کے لیے فرانس سے پاکستان گئے, انڈیا گئے, افریقہ گئے اور وہاں مدارس میں ایک ایک سال قیام کیا, تو جب چھٹی میں آئے تو پورا سال ان کا اللہ کے راستے میں, اور اگر کوئی 6-8 سال کے بعد آیا تو 6-8 سال اللہ کے راستے میں. تو ایک فضیلت تو یہ ہوئی. دوسری فضیلت یہ ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ, کہ فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں, اور پر بچھاتے ہیں وہ جس عمل میں مشغول ہیں اس عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے, اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پروں کو رکھتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین پر رہنے والی چونٹیاں طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو شارحین فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں کہہ کر پانی کی مخلوق مراد لی ہے اور چونٹیاں کہہ کر زمین کی مخلوق مراد لی ہے, یعنی انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. اور جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ, علماء اہل علم جن کے پاس علم ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. دوسری حدیث میں ارشاد فرمائے کہ اہل القرآن, اہل القرآن سے مراد یہی اہل العلم جو قرآن کو حفظاً یاد کرتے ہیں, قرآن کے علوم کو سمجھتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, یہ اللہ تعالی شانہ کے خاص لوگ ہیں, یہ اہل اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں.
Il nous explique le sens du hadith de notre bien-aimé Mohammed Rasulullah. C'est celui qui sort de chez lui pour apprendre les paroles d'Allah, la science de notre religion. Il est fi sabilillah, il est dans le sentier d'Allah. Tant qu'il est là-bas, il apprend. Jusqu'à son retour, il est compté fi sabilillah, il est dans le sentier d'Allah. Donc vous, vous sortez de chez vous, vous venez pour 1h30 ou 2h ou 3h au Katatib, à l'école islamique, dans la madrasa, et vous êtes en train d'apprendre les paroles d'Allah. Vous êtes fils habillés dans le sentier d'Allah jusqu'à votre retour. Vos professeurs, selon où ils ont étudié, soit en Angleterre, soit au Pakistan, soit en Inde, soit dans des différentes écoles islamiques dans le monde, s'il a passé une année là-bas, tant qu'il est là-bas pendant 12 mois ou 10 mois, il est fi sabilillah, il est dans le sentier d'Allah. S'il a passé 7-8 ans là-bas en étudiant les paroles d'Allah et la science de notre religion, il est dans le sentier d'Allah. C'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très cher, c'est dans le sentier d'Allah, cher enfant, cher élève. Encore, et notre récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique dans le sens de hadith, que celui qui sort pour étudier, pour apprendre, hein? Les anges, ils lui mettront leurs ailes, rivam bimayasna, parce qu'ils sont satisfaits, ils sont contents. T'es sorti pour étudier la science, t'es parti au Katati pour prendre la parole d'Allah. Viens, on va mettre nos ailes au-dessus de tes pieds. Et dans ce même hadith, il contenait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué que même al-houtu fil bahr, les poissons dans l'eau, et les fourmis dans leur fourmilière. Et les ulama, ils ont expliqué ce hadith, que ça veut dire tous les habitants de la mer, tous les animaux qui vivent dans les océans et dans l'eau, et tous les habitants qui vivent sur terre, en dehors de l'être humain. tous les restes créatures, ils sont en train de demander pardon et en train de supplier Allah, notre Créateur, de pardonner celui qui l'apprend et qui celui qui enseigne le bien pour les autres. Combien de la valeur?
Kamiyabi mawkuf hai ایمان اور عمل صالح پر اور ایمان اور عمل صالح موقوف ہے علم پر اسی وجہ سے امت کے بہت ہی ذہین لوگوں نے اس علم کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ عقل حیران ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف حدیثوں کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے زمانے کے تمام بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ نے 1080 مشائخ کی خدمت میں جا کر ان سے حدیث کا علم حاصل کیا. علامہ ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے 20 سال کی عمر تک اپنے علاقے کے مشائخ سے علم حاصل کیا, اور جب اپنے علاقے کے مشائخ سے علم حاصل کرنے سے فارغ ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے, اور علم حاصل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, واپس لوٹے ہی نہیں. واپس کب لوٹے؟ جب ان کی عمر 65 سال کی ہو گئی. 65 سال کی. آج کل لوگ اللہ کے راستے میں چلا لگاتے ہیں, 4 مہینے لگاتے ہیں, اور ہمارے فضلہ 1 سال لگاتے ہیں. 45 سال تک اللہ کے راستے میں رہے, اور ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب یہ واپس لوٹے 45 سال کے بعد, 65 سال کی عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے, گئے تھے تو بالکل نو عمر, واپس آئے تو بوڑھے. تو شان یہ تھی کہ ایک اونٹ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے 40 اونٹ چل رہے تھے, ان 40 اونٹوں کے اوپر وہ علم تھا جو انہوں نے 45 سال میں لکھا تھا. اور 65 سال کی عمر میں واپس لوٹے, اور 65 سال کی عمر میں لوٹنے کے بعد شادی کی, اللہ نے اولاد عطا فرمائی, اور علم کی خدمت کی پھر مرتے دم تک.
Comme il a dit tout à l'heure, dans une des récompenses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique, c'est eux les héritiers, les savants, ceux qui ont étudié, c'est eux les héritiers des messagers d'Allah. Et dans l'exemple, combien cette science a de la valeur, qu'elle est parmi les plus intelligents de cette communauté musulmane. Ils ont autant sacrifié pour avoir cette science dans leur poitrine et en eux-mêmes, et qu'ils ont voyagé et qu'ils se sont fatigués pour qu'aujourd'hui on profite de leur science depuis des siècles et des siècles. Imam Bukhari, rahimahullah, comme Imam Nawawi, rahimahullah, il rapporte que cet homme a étudié chez 1080 chefs savants la science. Il est passé par 1080 savants. Il a passé du temps chez celui-là, celui-là, celui-là. Il a fait le tour de 1080 savants. Vous imaginez combien il a donné du temps pour apprendre, pour nous transmettre cette richesse islamique à notre savant Ibn Manda, rahimahullah. Il a commencé à étudier dans sa jeunesse. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il a essayé de profiter de tous les ulama et les savants autour de lui dans sa villa, ville ou village où il habitait à l'époque. Puis il a agrandi un peu l'échelle pour aller apprendre un peu plus. Et il a commencé à voyager, à apprendre, à étudier, à écrire. Et il part de plus en plus loin, dans le temps et dans la distance. Jusqu'à qu'il est revenu quand? Une fois qu'il a fini toutes ses études, vous imaginez, il a déchiré, il est revenu à l'âge de 65 ans. Aujourd'hui, on reste choqué. 65 ans, hein? Nous, on sort 40 jours. Nos ulama, mashallah, ils sortent un an. Et on dit 40 jours, un an, c'est trop long. Mais non. Et lui, il est revenu quand? 45 ans après. Il a étudié. Et tellement il a étudié, tellement il a noté, il a enregistré, il a fait des livres sur ce qu'il a étudié pour laisser la trace, pour plus tard laisser l'impact pour la communauté. Le jour où il est revenu à l'âge de 65 ans, les ulamas rapportent, il était sur sa chamelle. Sur sa chamelle, et derrière lui, combien de chamelles? 40 chamelles derrière lui qui le suivaient avec tous les trésors qu'il a notés, qu'il a enregistrés depuis 40 ans. Et une fois qu'il est arrivé, il s'est installé et s'est marié. Et il a eu des enfants. Et ces enfants qu'ils ont transmettés plus tard et qui sont restés, mashallah, le baraka de la science dans sa progéniture pour toujours. Voilà la valeur. Voilà combien on doit sacrifier pour cette science bénie.
بس اب خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی ایمان اور عمل صالح میں ہے. ایمان اور عمل صالح کے لیے علم ضروری ہے, علم ضروری ہے. تو میری آپ سب حضرات سے, ماؤں اور بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ ایک کام تو یہ کیجئے کہ اپنے دل میں علم کی قدر, علم کی اہمیت اور علم کا احترام پیدا کیجیے, اور علم سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے, احترام سے دیکھیے, اہمیت سے دیکھیے. طلبہ کو, علماء کو, کتابوں کو, مدارس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھیے. اور دوسری چیز, خود کو اور اپنی اولاد کو اپنے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ وقت نکال کر طلب علم کے لیے وقف کیجیے, اور جتنا حاصل ہو سکے حاصل کیجیے. اپنے بچوں کو بہت اہتمام سے مکتب میں بھیجیے, اسے اہم سمجھ کر بھیجیے. دنیا میں جتنے باقی علوم ہیں وہ سارے قبر تک کام آتے ہیں, اور یہ علم قبر تک بھی کام آتا ہے, قبر کے بعد ہمیشہ کے لیے بھی کام آتا ہے. تو جتنی اہمیت دوسرے علوم کے لیے ہے اس سے اس علم کی اہمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ اہمیت بچوں کے ذہنوں میں بھی پیدا کریں, اور خود بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ایسے اچھے علماء کو تلاش کریں جو صحیح العقیدہ ہیں, جو صحیح منہج والے ہیں, جنہوں نے صحیح علماء سے علم حاصل کیا ہے, اور ان کی صحبت میں جا کر کے علم حاصل کریں.
Donc, cher frère, notre cher invité, il nous a expliqué le résumé de ses paroles, que la réussite sans la foi et les bonnes actions, on ne peut jamais l'avoir. Et la foi et les bonnes actions ne seront jamais acceptées sans la science, sans les apprendre correctement. Donc, il a dit, je vous supplie, je vous demande, chers parents, pères et mères, et à vos enfants aussi, décidez, selon vos situations de chacun et chacune, de donner l'importance et le respect demandé à cette science islamique. Et les moyens qui nous ramènent à cette science. Nos chers savants, les professeurs, on doit les respecter totalement. Nos chers élèves qui sont en train d'apprendre et sacrifier de leur jeunesse et qui viennent tous les jours au Katatib et à l'école islamique apprendre, on doit les respecter. Les moyens, les livres et les cahiers, les stylos et les tabourets où on pose nos Corans et nos livres et nos cahiers pour apprendre la science, on doit aussi les respecter. Et l'aimer. Plus qu'on respecte, plus que Allah Ta'ala, il nous donne de la valeur. Et chers parents, donnez du temps pour apprendre ce qui est demandé. De la science pour vous-même et vos enfants. Et apprenez-la des ulama, des gens sérieux qui ont la foi demandée, la certitude de la croyance correcte, la aqidah sahiha, et que eux-mêmes ils sont sérieux dans leur vie et qu'ils ont appris de leurs professeurs et de leurs ulama sérieux qu'ils étaient, qu'ils avaient la croyance et la foi demandée, la bonne action demandée. Inch'Allah, que chacun de nous libérera du temps ce qu'il le faut pour apprendre ce qu'il faut de la science.
Jiske paas jitna ilm hai, us par amal karna shuru kar de. Aur mazid ilm ko hasil karne ki koshish kare. بغیر علم کے عمل ممکن نہیں ہے اور اگر کوئی بغیر علم کے عمل کرے گا تو وہ عمل صحیح نہیں ہوگا تو بغیر علم کے عمل وجود میں ہی نہیں آئے گا یا یہ کہ بغیر علم کے عمل کرے گا تو غلط ہوگا اور بغیر عمل کے علم بہت بڑا وبال ہے اور پکڑ کا سبب ہے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر عالم وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کی معرفت حاصل کر لے جائز ناجائز کی معرفت حاصل کر لے حلال حرام کی معرفت حاصل کر لے وہ عالم نہیں ہے عالم کون ہے وَإِنَّمَ الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ فَيَتَّبِعُهُ وَيَعْرِفُ الشَّرَّ فَيَجْتَنِبُهُ حقیقی معنی میں عالم وہ ہے جو خیر کو پہچانتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے شر کو پہچانتا ہے اور اس سے بچتا ہے تو بغیر علم کے عمل ممکن نہیں اور اگر کوئی کرے گا تو صحیح نہیں ہوگا اور اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے وبال ہے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر علم ہے لیکن عمل نہیں تو وہ ایسا درخت ہے جس پر پھل نہیں ایسے درخت کی کیا ضرورت اور کیا فائدہ اور والعمل بلا علم والعمل بلا علم کالجسد بلا روح اور عمل تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے بغیر علم کے تو ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے اس لیے جس کے پاس جتنا علم ہے اس پر عمل کرے تاکہ وبال سے بچے اور مزید علم کو بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ اعمال اور بھی اچھے ہوں اور جن کے پاس پورا علم ہے ان کو چاہیے کہ اس پورے علم پر عمل کرے
Donc mes chers frères, notre cher invité nous conseille, celui qui a ne serait-ce un peu de science dans sa vie, qu'il applique ce qu'il a appris. Appliquer ce qu'on apprend. Et s'il n'a pas appris, qu'il apprend ce qu'il a besoin. Car celui qui ne connaît pas, qui n'a pas assez de connaissances, il ne pourra pas appliquer, il ne pourra pas faire les bonnes actions. Sans science, sans savoir, on ne peut pas appliquer. Et même s'il a essayé de l'appliquer sans la science, il ne fera pas l'action correctement comme elle est demandée. Il va la faire à sa manière, à lui. Ce n'est pas selon les règles demandées. Donc, Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayh a dit en décrivant celui qui l'apprend qui l'applique pas et c'est pour cela qu'il faut se protéger car le non-savoir il ne sera pas excusé il doit apprendre et celui qui connaît qui l'applique pas encore ça va être sa perte pour toujours pourquoi il n'a pas appliqué ce qu'il a appris donc celui qui connaît le khayr et qui connaît Shah, c'est pas lui le savant. Mais c'est celui qui connaît le khair, le bien, et qui l'applique dans sa vie comme elle est demandée, et qui connaît le mal, le Shah, le mal, le faux, et qui s'abstient de ne pas le faire, c'est lui le vrai savant. Sinon, si on a appris, mais on n'a pas appliqué, comme ça a été dit dans d'autres livres, c'est comme un arbre sans fruit. Tu vas faire quoi avec ? T'as un arbre, il n'y a que des branches. Même pas de fruits. Qu'est-ce que tu vas profiter de cet arbre-là? Et quelqu'un qui l'applique, mais qui l'a jamais étudié, il l'a jamais appris, c'est comme un corps sans âme, sans l'âme. C'est un corps mort. Même si tu appliques, mais qui t'a pas appris comment il faut appliquer, cette action, elle est morte vis-à-vis d'Allah. Elle n'a pas de valeur. C'est pour cela qu'il a dit, je répète mon conseil, apprenez ce qui est demandé, ce qui vous suffira. Et si tu connais, applique ce que tu as appris. Et si tu connais tout, applique tout et transmets aux autres.
اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں جتنے لوگ بڑے ہوئے اسلامی اعتبار سے وہ سب وہ ہیں جنہوں نے علم کا بھی اہتمام کیا اور عمل کا بھی اہتمام کیا. صرف علم سے کسی نے ترقی نہیں کی بلکہ ایسے بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم کا بہت اہتمام کیا اور عملی زندگی نہیں تھی تو خود بھی گمراہ ہوئے اور باطل فرقے کی بنیاد ڈال کر امت کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی گمراہ کیا. تو نرے علم سے فائدہ نہیں ہوگا, علم مال عمل سے فائدہ ہوگا. اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جس نے عمل بہت کیا بغیر علم کے اور اس نے ترقی کی. نہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا, حضرت جی مولانا الیاس, جتنے بھی نام ہیں, سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ, شیخ جنید بغدادی, تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے علم کا بھی اہتمام کیا اور عمل کا بھی اہتمام کیا. اس لیے کہ کامیابی ایمان اور عمل صالح میں ہے, اور ایمان اور عمل صالح اسی وقت صحیح ہوگا اور اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ علم ہوگا. انہوں نے علم حاصل کیا, ایمان کو پختہ کیا, عمل صالح کا اہتمام کیا. اللہ نے دنیا میں بھی اتنی محبوبیت عطا فرمائی کہ آج بھی ہم ان کو عزتوں سے تذکرہ کرتے ہیں ان کا, اور آخرت میں تو ان کو کیا ملے گا وہ اللہ ہی جانتے ہیں.
Les sciences qu'on apprend pour ce moment, tous les métiers qu'on apprend, tous les arts qu'on apprend, sa récompense et son bénéfice, c'est jusqu'à la tombe, jusqu'à la mort. Après la mort, être médecin, être ingénieur, être architecte, être professeur, être avocat, ça ne nous rendra pas service après la mort. Mais cette science bénie, la science des paroles d'Allah et la science islamique, c'est ce qui nous rendra service pour toujours, même après notre mort, chers frères. Donc, il a dit, si on regarde dans l'histoire de l'islam, depuis 14 siècles, tous ceux qui sont passés, qui sont les héros de l'islam, et qu'on entend leur nom, et qu'on les aime dès qu'on entend leur nom, et qu'on leur donne le respect total à ces personnalités, Imam Bukhari, rahimallah, Imam Muslim, rahimallah, Imam Malik, rahimallah, Imam Abu Hanifa, rahimallah, Imam Shafi, rahimallah, les autres ulama, les autres mashaykh de notre siècle, les mashaykh de hadith, Sheikh al-Hadith, Sheikh Zakaria, rahimallah, mashallah, Sheikh Mohammed Elias Kandahlawi, rahimallah, et les grands ulama. Pourquoi on les aime autant? Pourquoi on les respecte autant? Pourquoi ils ont laissé de l'impact autant? C'est parce qu'ils ont réuni deux choses dans leur vie. La science demandée et l'action demandée. Ils ont appliqué, ils ont appris, ils ont appliqué l'imam et l'amal salah. Allah, il les a honorés. Il a mis leur amour dans nos cœurs et dans le cœur de toute la communauté musulmane. Et c'est pour toujours. Et prends n'importe quelle personnalité. Si tu vois qu'il a laissé de l'impact derrière lui pour toujours, c'est quelqu'un qui a réuni les deux. Sinon, si on n'a pas appliqué ce qu'on a appris, ça peut être une cause de malheur pour lui-même. Et ça peut être aussi une cause d'égarement pour la communauté. Et si on ouvre les livres de l'histoire, on va voir que ceux qui n'ont pas appliqué la science qu'ils ont appris, ils étaient la cause du mal pour la communauté musulmane. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut réunir ces deux choses si on veut qu'Allah Ta'ala nous aime autant et qu'on laissera de l'impact derrière nous pour toujours.
Hazrat Imam Shafi'i, رحمہ اللہ تعالی کو بطور مثال کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علم کا ذوق کتنا تھا اور عمل کا ذوق کتنا تھا. علم کا ذوق اتنا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت علم کی آپ کے اندر طلب کتنی ہے, کتنی طلب ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت ہو, اس کی اولاد نہ ہو, اور اللہ تعالی شانہ ایک طویل مدت کے بعد اسے ایک اولاد نصیب کرے, اور اس کی گود جو ہے وہ بھر جاوے خوشی سے, اور چند مہینوں کے بعد وہ اس کی اولاد گم ہو جاوے. اب وہ ماں اپنے گھر سے نکلتی ہے, اس گلی میں دوڑتی ہے, اس گلی میں دوڑتی ہے, اس دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے, اس دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو طلب ہوتی ہے, علم کے لیے میری طلب اس سے بھی بڑھ کر ہے.
Par exemple, si on prend un de ces hautes personnalités de l'islam, comme Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, combien il avait la demande? On l'a posé la question, combien vous aimez la science? Combien? Il a essayé d'expliquer à la personne qui lui a posé la question pour lui montrer combien il l'aime, combien il est accroché, combien il est connecté à cette science islamique. Il lui a dit, tu vois une femme qui ça fait des années, elle attend un enfant. Elle est stérile. Depuis des années, elle n'a pas réussi à avoir un enfant. Et d'un coup, Allah il a déclenché la grossesse. Elle a eu cet enfant-là. Combien elle va être contente, cette femme, d'avoir un bébé dans le berceau, dans ses bras, combien elle va l'aimer, combien elle va le chuchoter. C'est vrai ou non? Vous êtes avec moi, mes chers frères? Hein? Et d'un coup, le petit, il a grandi un petit peu, il a 2-3 ans, il est sorti de la maison, il est parti jouer dans le quartier, et d'un coup, il est perdu. Elle l'a eu après des années. Elle a pris soin, jusqu'à qu'il a grandi un petit peu, il est parti jouer, mais il a disparu. Combien elle va mettre toute sa personnalité pour chercher son enfant? Elle va y aller dans ce rue-là, elle va sortir de l'autre rue-elle, elle va toquer à cette maison, elle va demander à cette personne, est-ce que vous avez vu mon fils? Est-ce que vous avez quelques informations à propos de mon fils? Voilà comment il est mon fils. Elle va tout donner. Imam Shafi'i rahimahullah, il a dit, j'ai plus la demande que cette femme qui va chercher son enfant qu'elle a eu après des années et des années.
اور عمل کے سلسلے میں کہ خیر کے کاموں کو کتنا کرتے تھے اور شر کے کاموں سے کتنا بچتے تھے, اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں انسان کے لیے رہنے کے لیے وہی گھر ہے جسے وہ اس دنیا میں بناتا ہے. اگر وہ عمل صالح سے بناتا ہے تو آخرت میں بہت اچھا گھر ملے گا, اور اگر وہ عمل صالح اختیار نہیں کرتا, برے اعمال اختیار کرتا ہے, تو اس کا گھر بہت برا ہوگا. یعنی اس میں عمل کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اچھے اچھے عمل کرو, برے عمل سے بچو. تو جب خود بچتے ہوں گے اور خود اچھے عمل کرتے ہوں گے تبھی کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے, رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے. پورے رمضان المبارک میں 30 دن میں 60 قرآن ختم فرماتے تھے. تو علم کی طلب دیکھو, عمل کی طلب دیکھو, یہ طلب ہمارے اندر آنی چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
Qu'Allah nous aide et vous aide à appliquer ce qu'on entend, ce qu'on dit. Dites Amin. Il a dit Imam Shafi'i rahimallah. Ça c'est par rapport à sa demande et sa foi. Vous regardez aussi par rapport à son application et sa pratique. Combien cet homme qui répétait souvent ses poèmes et dans le sens, la maison, le demeure où tu vas habiter après ta mort, c'est celui que tu l'as construit avant ta mort. Si tu la construis avec des bonnes actions, tu vas habiter là-bas dans les bons endroits les plus confortables pour toi. Et si tu as construit cette maison par les mauvaises actions, tu seras dans les pires demeures après ta mort. Qu'Allah nous protège et vous protège. Cet homme, Imam Shafi'i rahimallah, nos ulama, ils ont marqué. Pendant le Ramadan, écoutez bien, pendant le Ramadan, Shahr al-Ramadan, il finissait un Coran la journée un Coran la nuit. Ça fait combien après 30 jours? Ça fait 60 Corans. C'est pas 60 Hizb. 60 Corans. Il les a finis en un mois. Voilà combien il a la demande, cet homme, pour la science. Voilà combien il applique dans sa vie, cet homme, la science.
بس کچھ بھی ہو جائے اب یہ ارادہ کر لو کہ اپنی تمام خواہشات کو علم کو حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا ہے اور علم پر عمل کرنے کے لیے قربان کرنا ہے. یہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے, یہاں کی یہ تھوڑی سی قربانی جو ہے وہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا ہمیں انشاءاللہ حقدار بنائے گی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوری زندگی علم اور عمل میں گزری, علم حاصل کیا دوسروں تک پہنچایا, علم حاصل کیا دوسروں تک پہنچایا اور خود بھی عمل کیا. دوسرے بزرگ ہیں بشر حافی رحمہ اللہ تعالی, علم عمل. تو خواب میں دیکھا اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیسے رہی آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے مرنے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ جنت سے اس کے لیے ایک جوڑا لے آؤ. تو جنت سے میرے لیے بہت قیمتی جوڑا لایا گیا اور مجھے پہنایا گیا. پھر اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمایا کہ جنت سے اس کے لیے سونے کی جوتیاں لے آؤ. تو سونے کی بنی ہوئی جوتیاں مجھے دی گئی, تو جنت کا جوڑا اور جنت کی جوتیاں. تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ یہ آپ کو کس عمل کے سلے میں ملا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی خدمت کے سلے میں, قرآن کی خدمت کے سلے میں. تو آگے وہ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ بشر حافی رحمہ اللہ تعالی سے آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں, اس سے کہ بشر حافی کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ بشر حافی کی بات ہی مت کرو, بشر حافی کی بات ہی مت کرو, میں ابھی ابھی انہیں دیکھ کے آیا ہوں. اللہ تعالی شانہ نے انہیں اپنے عرش کے سامنے دسترخوان لگا کر بٹھایا ہے, اور میں سن کے آیا ہوں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے بشر تو کھا, اس لیے کہ میری وجہ سے دنیا میں بھوکا رہتا تھا, اور جنت کے مشروبات کو پی, اس لیے کہ دنیا میں میری وجہ سے پیاسا رہتا تھا. تو یہ دنیا کی چند روز کی قربانی اگر ہم دے دیں گے تو اللہ جنت کے دسترخوان سے ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے. یہ عقل مندی کی بات ہے کہ مختصر وقت کی قربانی دے کر ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرے. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ مختصر وقت میں لذت اٹھا کر ہمیشہ کی زندگی کو خطرے میں ڈالے. اس لیے آج یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ علم بھی حاصل کریں گے, اس پہ عمل بھی کریں گے, اور یہ جو جذبہ دلوں میں پیدا ہونا چاہیے وہ ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کے راستے میں نکلیں گے, مسجد کے ماحول میں رہیں گے, اور رات دن یہی چرچا ہوگا, 3 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے, تو ایک ذہن بنے گا. ذہن بنے گا واپس اس جذبے کو لے کر آئے گا. جب اس جذبے کو لے کر آئے گا کہ مجھے تو عمل کرنا ہے دین پر, مامورات کو اختیار کرنا ہے, منہیات سے بچنا ہے, تو خود بخود وہ علماء کو تلاش کرے گا, علماء کو تلاش کرے گا, ان کے پاس بیٹھے گا. تو پھر علم کو حاصل کرو, اور علم کو حاصل کر کے عمل کرو. اور یہ تزکیہ کے سلسلے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے تکبر ہے, ہم نکالنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکلتا. تو اس سلسلے میں پھر جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کرتے ہیں, کچھ مشائخ ہوتے ہیں جن کو اس میں مہارت ہوتی ہے, ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ کر اپنے دلوں کا تزکیہ بھی کرائیں. یہ جب ہوگا میرے بھائیو, علم عمل پورے معمورات زندگی میں آئیں, منہیات زندگی سے نکلیں, تو اللہ تعالی شانہ آخرت میں تو سب کچھ دیں گے ہی, لیکن اس دنیا میں بھی ہم صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کی جو عزت تھی وہ دوبارہ اس دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اس دور میں ہمارے زمانے میں بھی وہی عزت دیکھ سکتے ہیں جو اللہ نے دی ہے. اللہ نہیں بدلا ہے, اللہ کی طاقت نہیں بدلی ہے, اللہ کا اصول نہیں بدلا ہے, اللہ کا قانون نہیں بدلا ہے. ہمارے عمل بدل گئے, ہمارا طور و طریق بدل گیا, اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بدل گیا. اگر ہم بھی صحابہ جیسے ہو جائیں, علم کی طلب, عمل کی جستجو, عمل کا اہتمام اور پورا دن ہماری زندگی میں آ جائے, تو آج بھی دنیا کا نقشہ وہی ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں خوب قبول فرماوے, خوب توفیقات سے نوازے. دل بہت خوش ہوتا ہے جب بھی ہم یہاں فرانس آتے ہیں, دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, جہاں کہیں جاتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, ان کو بھی خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب دین کی خاطر ملاقات ہوتی ہے تو اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اس سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملتی ہے, اور اس کی وجہ سے جنت میں بھی رفاقت اور معیت ملتی ہے. جہاں کہیں جاتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں, دوسری کمیونٹی کے لوگ کم ہوتے ہیں, تو وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی کا محسوس ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور جب فرانس آتے ہیں تو یہاں گجراتی بہت کم ہیں اور غیر گجراتی زیادہ ہیں, نہ رشتے داری کا تعلق, تو یہاں سب کے چہروں کے اوپر خوشی کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ان کو مجھ سے محبت صرف دین کی وجہ سے ہے, ایمان کی وجہ سے ہے, مجھے بھی ان سے محبت صرف دین کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے ہے. اور میں نیک فالی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہماری آپس کی محبت دین میں ترقی کا ذریعہ بھی بنے گی, اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی بنے گی. قبر سے اٹھ کر انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو وہ وی آئی پی لاؤنج میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ سب ساتھ مل کر جنت میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ رہیں گے. اللہ ان میرے کلمات کو, آخری کلمات کو بالخصوص قبول فرمانے, اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوب پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق دے, اور جو کام آپ یہاں کر رہے ہیں تعلیم کی لائن سے, تربیت کی لائن سے, دعوت کی لائن سے, تزکیہ کی جو لوگ فکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے, اور ان سارے کاموں کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ شانہ فرانس میں پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. جزاکم اللہ خیر
الجزا, قولوا جزاکم اللہ خیر. Est-ce que l'intelligent y voit le peu de temps qu'il va vivre ici-bas et qui sacrifiera son plaisir et son désir pour donner du temps à apprendre et demander d'apprendre et l'appliquer dans sa vie pour aller se reposer pour toujours et se régaler après la mort pour toujours de ce qu'Allah il a préparé comme récompense? Est-ce que c'est lui l'intelligent ou c'est celui qui a vu que ma vie est courte, il l'a consommé ou il l'a consacré pour le plaisir ou le désir pour aller souffrir pour toujours? C'est qui l'intelligent? Dites-moi, c'est qui l'intelligent, cher frère? C'est celui qui va sacrifier son désir et son plaisir pour aller apprendre et appliquer ce qu'Allah lui a demandé comme foi demandée, comme bonne action demandée, pour aller se régaler dans l'akhira et s'amuser là-bas. Et un des exemples que notre cher invité il a raconté, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Et quel grand imam, et quelle grande personnalité, c'est lui qui a consacré sa vie à apprendre et à enseigner aux autres, appliquer lui-même et apprendre aux autres de l'appliquer jusqu'au dernier souffle de sa vie. Cet homme, le jour où il est parti de ce bas monde, un des gens qu'il aimait, un des gens qui étaient fidèles à cet homme, parmi ses disciples, il l'a vu dans le rêve. Et en même temps, c'était la même époque de quelqu'un d'autre, un des pieux éducateurs spirituels, Bishr al-Hafi, rahimahullah, lui aussi, le top dans l'éducation et dans tazkia, dans la spiritualité de haut niveau. Il voit Imam Ahmad ibn Hanbal dans son rêve. Il lui dit, Imam Ahmad, qu'est-ce qu'Allah t'a préparé? Qu'est-ce qu'Allah t'a récompensé? Comment Allah t'a récompensé? Il lui a dit, qu'est-ce que je vais te raconter? Allah m'a mis debout devant lui, Azza wa Jal, comme il mérite. Il lui a dit, il a appelé ses anges et il a dit, ramenez-lui un habit de paradis, habillez-le par le biais de cet habit de paradis. Et de quel habit? C'est ce qu'on ne peut même pas imaginer. Puis il a dit à ses anges, amenez-lui des chaussures ou des claquettes d'or du paradis. Mettez-les dans ses chaussures. Cet homme, en écoutant cette histoire dans son rêve, il était choqué. Il lui a dit, mais par quelle action qu'Allah t'a récompensé autant? Il lui a dit, parce que j'étais au service de Kalamullah. Khadim le Qur'an. Khadim le Kalamullah. Allah m'a récompensé autant. Et l'autre, il lui pose la question encore. Il lui a dit, Ibishr al-Hafi, rahimahullah. Tu l'as vu là-bas aussi? Parce qu'il est mort quelques années auparavant, avant l'imam Ahmed ibn Hanbal, sûrement. Il a dit, non, non, parle pas de Ibishr al-Hafi. Je viens d'entendre Allah lui-même qui parlait à Bishr al-Hafi une fois qu'ils ont posé Sofra devant Arshallah Azza wa Jalla, trône d'Allah, comme il a dit, il lui a fait s'asseoir, il lui a dit, mange, Bishr, t'avais faim pour moi lorsque tu étais vivant. Mange de ce que je t'ai préparé. Bois des boissons de paradis, car t'avais soif pour moi. Aujourd'hui, régale-toi. Mes chers frères, voilà la récompense pour toujours. Dans l'akhira, alors qu'on soit intelligent, on sacrifie le peu de temps. C'est vrai, on entend un discours pareil de notre cher invité, Maulana Salim. Ça nous motive, ça nous chauffe. Mais l'ambiance autour de nous, dehors, l'ambiance, le mahol, elle est tellement infectée que vite fait cette intention-là, vite fait ce échauffement, il refroidit. Notre cher invité, Jazakallah Khair, il nous a motivés à donner du temps. Sortez avec la jama'a. Sortez, fils Abilillah. Donne 3 jours. Reste dans l'ambiance de la mosquée. Parle de ça et répète ça et entend ça et applique ça pendant 3 jours, 10 jours, 40 jours et pourquoi pas 4 mois, fils Abilillah. Tu sors pour fortifier autant ta foi et rentrer à créer une ambiance aussi forte dans ton maqam, dans ta maison, ta propre femme et tes enfants, et ta famille autour de toi dans ton quartier. Sinon, on sera vite fait fondu dans l'ambiance du mal autour de nous. Pour se protéger, pour apprendre, on a besoin de venir au service de nos ulama, parce que lorsque tu sors, bismillah, tu auras la demande, tu chercheras, c'est quoi qui va satisfaire mon Seigneur? C'est quoi l'ordre d'Allah? Tu voudras l'apprendre, tu dois aller chez les ulama kiram, et s'asseoir et apprendre avec eux. Mais aussi, pour que ton cœur, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de toutes les maladies de cœur, pour que ta spiritualité, elle soit aussi perfectionnée, tu dois aller au service de ceux qui ont consacré leur vie. Il y a des éducateurs spirituels, Murabbi, Rouhani, il y a des gens qui éduquent spirituellement. Pourquoi pas aussi tu donnes ton temps de s'asseoir, de profiter de ces gens-là, d'apprendre quelques méthodes pour purifier ton intérieur. Rester dans l'ambiance, apprendre des ulama, c'est ces choses-là. Il a dit, je demande à Allah que les gens de France, qu'Allah leur facilite ces moyens-là. L'ilm, tarbiya et da'wa. Qu'Allah propage ça en France et par les Français, qu'Allah le propage dans l'Europe et dans le monde. Dites amin. Il a dit, ça me fait plaisir. Je suis très heureux. Très content de vous voir. C'est vrai, je suis d'origine, cheikh d'origine Gujarati. Lorsque j'y vais, partout, alhamdoulilah, où j'y vais dans le monde, il y a beaucoup de Gujarati. Et les gens, ils me connaissent. Et les gens, ils m'aiment, ils me respectent. Jazakumullah khair. Mais il a dit ici, lorsque je vais en France, il y a très peu de Gujarati. Mais beaucoup, mashallah, des Tamouls, des Africains, des Arabes. Jazakumullah khair. Je suis encore plus heureux de vous voir. Quelqu'un qui voit quelqu'un de son origine, c'est naturel de l'aimer. C'est naturel d'être content de le voir. Mais de voir quelqu'un qui n'est même pas de son origine, qui n'est même pas de sa tribu, qui n'est même pas de sa propre langue ou de sa nature, et de l'aimer autant, il a dit, je demande à Allah que comme ceux qui ont profité d'être habillés par les habits de paradis et les chaussures de paradis, et qu'ils ont mangé sur le sofra de notre Seigneur, Azza wa Jalla, et qu'il les a fait régaler par les boissons et le manger de paradis. Qu'Allah nous réunisse nous tous avec notre cher invité, nos ulama et nos chers parents, hommes et que les femmes entre elles, qu'Allah nous réunisse là-bas dans l'Akhira, et qu'on entrera dans les plus hauts niveaux de l'Akhira et de le paradis, et qu'on profitera. Alors, soyez intelligents, profitez de peu de votre vie qui vous reste, d'apprendre et d'appliquer, d'aller transmettre. Inch'Allah, vous êtes prêts? Dites Inch'Allah!